Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crisis adalah karya sejarah ekonomi dan analisis keuangan karya Charles P. Kindleberger. Buku ini menelaah krisis finansial sebagai pola yang berulang, bukan sebagai kecelakaan yang sepenuhnya terpisah satu sama lain. Dengan merentangkan pembahasan dari gelembung spekulatif awal di Eropa hingga gejolak pasar modern, Kindleberger memperlihatkan bagaimana perubahan ekonomi, harapan keuntungan, kredit yang melimpah, dan perilaku ikut-ikutan dapat mengangkat harga aset jauh melampaui nilai yang masuk akal. Ketika keyakinan berubah, proses yang sama dapat berbalik menjadi penjualan massal dan keruntuhan. Tujuan utama buku ini bukan meramalkan tanggal krisis berikutnya. Kindleberger menawarkan kerangka untuk mengenali mekanisme yang membuat sistem keuangan rentan. Ia memadukan teori ekonomi dengan sejarah, anekdot, dan perbandingan lintas negara. Hasilnya adalah penjelasan yang menempatkan psikologi investor, perbankan, arus modal internasional, serta tindakan pemerintah dan bank sentral dalam satu gambaran yang saling terkait. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, krisis biasanya dimulai dari perpindahan besar dalam harapan keuntungan. Gagasan dasar Kindleberger adalah bahwa banyak krisis diawali oleh displacement, yaitu perubahan besar yang menggeser harapan pelaku ekonomi. Perubahan ini dapat berupa inovasi teknologi, berakhirnya perang, pembukaan pasar baru, perubahan aturan keuangan, atau pergeseran besar dalam perdagangan internasional. Peristiwa tersebut tidak selalu buruk. Bahkan, pada tahap awal, perubahan itu dapat menciptakan peluang investasi yang nyata dan produktif. Masalah muncul ketika peluang yang semula terbatas mulai ditafsirkan sebagai jaminan kenaikan harga tanpa akhir. Investor lalu tidak lagi hanya menilai pendapatan, kegunaan, atau risiko aset. Mereka membeli karena mengharapkan harga akan naik dan dapat dijual kembali kepada pembeli berikutnya. Kindleberger menekankan bahwa peralihan dari investasi yang berlandaskan prospek ekonomi ke spekulasi yang berlandaskan kenaikan harga merupakan titik penting dalam pembentukan mania. Kerangka ini berguna karena menghindarkan pembaca dari penjelasan yang terlalu sederhana. Tidak setiap kenaikan harga adalah gelembung, dan tidak setiap inovasi berakhir sebagai krisis. Yang perlu diamati adalah bagaimana peluang awal berinteraksi dengan narasi optimistis, peniruan perilaku, serta kemudahan memperoleh pembiayaan. Ketika harapan mulai lebih dominan daripada arus kas dan kemampuan membayar, pasar menjadi semakin rapuh. Sejarah dalam buku ini menunjukkan bahwa bentuk aset berubah dari masa ke masa, tetapi pergeseran penilaian tersebut terus berulang. Kedua, kredit prosiklus mengubah kenaikan harga menjadi boom yang rapuh. Dalam penjelasan Kindleberger, ekspansi kredit bukan sekadar latar belakang bagi spekulasi, melainkan penguat utama siklus. Saat harga aset naik dan suasana pasar optimistis, bank serta pemberi pinjaman cenderung melihat risiko sebagai lebih kecil. Nilai agunan tampak meningkat, peminjam terlihat mampu membayar, dan keuntungan masa lalu dianggap sebagai bukti bahwa tren akan berlanjut. Kredit pun menjadi lebih mudah diperoleh, termasuk untuk pembelian aset yang harganya sudah meningkat. Proses ini menciptakan lingkaran umpan balik. Kredit tambahan menaikkan daya beli. Daya beli mendorong harga aset, lalu harga yang lebih tinggi memperbaiki persepsi terhadap agunan dan memudahkan kredit baru. Leverage mempercepat proses tersebut, karena investor dapat mengendalikan aset besar dengan modal sendiri yang relatif kecil. Namun, leverage juga berarti penurunan harga yang tidak terlalu besar, dapat menghapus modal dan memaksa penjualan. Buku ini sejalan dengan perhatian Hyman Minsky terhadap sifat kredit yang prosiklus. Ketika masa baik berlangsung, kehati-hatian melemah justru ketika risiko sistemik sedang menumpuk. Ketika kondisi berbalik, pemberi pinjaman memperketat pembiayaan secara serentak. Akibatnya, mekanisme yang dahulu mengangkat harga kini mempercepat penurunan. Bagi pembaca masa kini, pelajaran praktisnya adalah melihat pertumbuhan utang, kualitas pinjaman, dan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek sebagai indikator yang sama pentingnya dengan kenaikan harga aset. Ketiga, euforia pasar mengubah penilaian risiko menjadi perilaku ikut-ikutan. Kindleberger memberi tempat penting pada perilaku kolektif dalam pasar. Mania tidak dapat dijelaskan hanya melalui suku bunga, jumlah uang, atau laporan keuangan. Pada fase euforia, cerita tentang kekayaan cepat menyebar lebih cepat daripada penilaian yang hati-hati. Keberhasilan investor awal menarik peserta baru, termasuk orang yang sebelumnya tidak aktif di pasar. Mereka sering masuk karena takut tertinggal, bukan karena memahami aset yang dibeli. Perilaku ikut-ikutan memiliki logika sosial yang kuat. Ketika banyak orang memperoleh keuntungan, sikap skeptis dapat terlihat seperti kesalahan. Pihak yang berhati-hati menghadapi tekanan untuk mengikuti pasar, sedangkan pihak yang mengambil risiko besar memperoleh pengakuan selama harga terus naik. Dalam keadaan ini, kenaikan harga sendiri tampak seperti pembenaran. Informasi negatif diabaikan, sementara informasi positif diperbesar. Namun, buku ini tidak menyederhanakan peserta pasar sebagai orang yang semata-mata irasional. Euforia berkembang dalam lingkungan institusional yang memungkinkan dan membiayainya, seperti kredit longgar, inovasi keuangan, atau arus modal yang deras. Karena itu, pemahaman mengenai psikologi harus digabungkan dengan pemahaman mengenai struktur pasar. Pembaca dapat menggunakan kerangka ini untuk menguji apakah sebuah pasar didorong oleh nilai ekonomi yang dapat diukur, atau terutama oleh keyakinan bahwa pembeli lain akan terus datang. Perbedaan itu sangat menentukan daya tahan sebuah boom. Keempat, distress dan kepanikan terjadi saat kebutuhan likuiditas bertemu pasar yang kehilangan kepercayaan. Peralihan dari boom menuju krisis tidak selalu dimulai dengan satu peristiwa dramatis. Kindleberger membedakan tahap distress ketika mulai muncul keraguan dan tekanan keuangan dari tahap panik ketika keinginan menjual menjadi luas dan mendesak. Pada masa distress, beberapa perusahaan, bank, atau spekulan mungkin gagal memenuhi kewajiban. Harga mulai goyah, kredit tidak lagi mudah, dan pelaku pasar menyadari bahwa aset tidak dapat selalu dijual pada harga yang diharapkan. Kepanikan terjadi ketika masalah likuiditas berubah menjadi masalah kepercayaan. Investor menjual bukan hanya karena mereka menilai harga terlalu tinggi, melainkan karena mereka khawatir orang lain akan menjual lebih dahulu. Bank dan lembaga keuangan dapat menghadapi penarikan dana atau kesulitan memperpanjang pembiayaan. Jika aset harus dijual cepat dalam pasar yang kekurangan pembeli, harga jatuh dan kerugian menyebar ke neraca pihak lain. Penjelasan ini menyoroti perbedaan antara solvabilitas dan likuiditas. Sebuah institusi mungkin memiliki aset bernilai dalam jangka panjang, tetapi tetap dapat runtuh bila tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Oleh sebab itu, respons terhadap krisis sering berkaitan dengan penyediaan likuiditas dan pemulihan kepercayaan, bukan sekadar menghukum spekulan. Buku ini membantu pembaca memahami mengapa kepanikan dapat membesar secara non-linier, serta mengapa penjualan serentak dapat menciptakan kerusakan yang jauh melampaui pemicu awalnya. Terakhir, krisis lintas negara menuntut perhatian pada tatanan moneter dan peran penyangga terakhir. Keunikan penting, karya Kindleberger terletak pada sudut pandang internasionalnya. Ia tidak memandang krisis perbankan atau pasar aset hanya sebagai kegagalan moral individu. Krisis juga dapat mencerminkan kelemahan dalam tatanan moneter internasional, hubungan antar negara, dan ketiadaan lembaga yang mampu bertindak tegas ketika tekanan menyebar. Arus modal lintas batas dapat memperbesar boom di suatu negara, lalu berbalik cepat ketika sentimen global berubah. Dalam konteks ini, Kindleberger dikenal karena penekanannya pada kebutuhan akan penyangga terakhir pada tingkat sistem. Saat kepanikan meluas, pasar tidak selalu mampu menstabilkan diri melalui keputusan individual. Dibutuhkan pihak yang memiliki kapasitas, kredibilitas, dan kemauan untuk menyediakan likuiditas, menjaga pasar tetap terbuka, serta membantu mengkoordinasikan respons. Peran tersebut dapat dijalankan oleh bank sentral atau, dalam skala internasional, oleh kekuatan ekonomi yang cukup dominan dan institusi yang mendukungnya. Pandangan ini tidak berarti setiap penyelamatan bebas risiko. Dukungan yang terlalu mudah dapat mendorong pengambilan risiko berlebihan pada masa depan. Namun, Kindleberger mengarahkan perhatian pada dilema nyata pembuat kebijakan, yaitu memilih antara risiko moral hazard dan bahaya keruntuhan sistemik. Dengan menghubungkan sejarah krisis domestik dan internasional, buku ini membuat pembaca melihat bahwa stabilitas keuangan bergantung pada aturan, koordinasi, dan kapasitas institusional, bukan hanya kecakapan investor perorangan. Kesimpulannya, manias, panics, and crashes paling bermanfaat bagi investor, mahasiswa ekonomi, dan bisnis. Praktisi perbankan, pembuat kebijakan, serta pembaca umum yang ingin memahami mengapa gejolak keuangan terus muncul dalam bentuk baru. Buku ini tidak menawarkan rumus sederhana untuk menentukan kapan harus membeli atau menjual aset. Nilai praktisnya justru terletak pada kemampuan pembaca untuk mengenali pola risiko, seperti pertumbuhan kredit yang terlalu cepat, kenaikan harga yang bergantung pada harapan penjualan kembali, penggunaan leverage, dan perubahan mendadak dalam likuiditas. Secara intelektual, buku ini membantu membedakan pemicu suatu krisis dari mekanisme yang membuat dampaknya meluas. Inovasi, perdagangan global, dan perubahan kebijakan dapat menjadi pemicu yang sah. Akan tetapi, spekulasi dan pembiayaan yang saling memperkuat dapat mengubah peluang tersebut menjadi kerentanan sistemik. Pembaca juga memperoleh kerangka untuk memahami mengapa tindakan bank sentral, koordinasi internasional, dan kepercayaan pada lembaga keuangan sangat menentukan pada saat panik. Dibandingkan banyak buku keuangan yang hanya membahas satu episode, satu pasar, atau strategi investasi tertentu, karya Kindleberger menonjol karena cakupan sejarahnya yang luas dan karena ia menggabungkan perilaku manusia dengan struktur kredit serta sistem moneter internasional. Gaya analisisnya lebih historis daripada matematis, sehingga pembaca perlu bersedia mengikuti pembahasan ekonomi yang kadang padat. Namun, justru perpaduan antara kasus historis dan kerangka konseptual itulah yang membuatnya tetap menjadi rujukan kuat untuk membaca pola di balik boom, kepanikan, dan keruntuhan pasar. Jika Anda ingin mendukung Charles P. Kindleberger, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.